ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของนางองซานซูจีแล้วก็เรื่องการรัฐประหารวันนี้ตอนที่26แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2564ครบ7วันพอดีในการรัฐประหารครั้งล่าสุดที่เมียนมานะครับในขณะเดียวกันประชาชนชาวเมียนมาหรือพม่าก็ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานตอนเย็นประมาณเย็นๆก็ชุมนุมประท้วงนับแสนคนผู้ประท้วงชาวพม่าประท้วงกันที่เมืองย่างกุ้งแล้วแต่ละคนก็จะสวมเสื้อสีแดงโบกธงแดงลูกโป่งสีแดงซึ่งว่าสีนี้เป็นสีของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเรียกย่อๆว่า NLD นำโดยสุจีออกมาชุมนุมประท้วงกันอย่างกว้างขวางนะครับที่ย่างกุ้งติดต่อกันเป็นวันที่สองละฝูงชนมาจากทั่วเมืองย่างกุ้งรวมตัวกันเดินขบวนไปที่มหาเจดีย์สุเล่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งอันเป็นเมืองหลวงเก่าจริงๆบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาชุมนุมเป็นหลักนะครับเพราะเคยมีการชุมนุมครั้งใหญ่เมื่อวันที่8เดือน8ปี1988คือถ้าแปลกันแล้วอธิบายตรงนี้ก็คือวันที่8สิงหาคม2531นัดประชุมใหญ่เพราะว่าที่เมียนมาหรือพม่าในเวลานั้นก็ถือเลิกงามยามดี8หลายตัวก็เลยเอาเดือนนี้วันนี้และปีนั้นคือปี1988ชุมนุมประท้วงใหญ่ก็ล้มหายตายจากไปเยอะนะครับในเวลานั้นน่ะแล้วก็มีการประท้วงอีกครั้งหนึ่งในปี2007นะครับ2007ก็คือปี2550นี่เองเมื่อวานนี้มีการประชุมกันผู้ชุมนุมก็ออกมาเดินขบวนบีบแตรแล้วก็ชูป้ายของซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพตอนนี้ซูจีก็อายุ75ย่าง76แล้วยังแข็งแรงผู้ชุมนุมประท้วงในพม่า ก็เริ่มแยกย้ายกันไปกลับมันค่ำแล้วเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์และประกาศว่าพวกเขาจะกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่กำลังรายงานข่าวนี่แหละ10โมงของวันที่8วันจันทร์นี้กุมภาพันธ์เนี่ยครับซึ่งก็ถือว่าผู้ชุมนุมประท้วงยังจะดำเนินการต่อต้านรัฐบาลทหารและก็ต่อต้านการรัฐประหารต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนแล้วพวกนี้นะครับที่มาชุมนุมกันก็ยังเรียกร้องให้ข้าราชการทั้งหลายตลอดจนผู้คนที่เป็นลูกจ้างพนักงานในอุตสาหกรรมต่างๆนัดหยุดงานแล้วครับแล้วก็ให้เขาร่วมประท้วงด้วยในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยบันทึกภายในของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประเมินว่าในกรุงเนปิดอเมืองหลวงใหม่ก็ยังมีผู้ชุมนุมประมาณ 1,000 คนนะครับไม่ได้เกรงกลัวอำนาจของทหารเลยเพราะว่าเมืองเนปิดอถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์ราชการทางทหารและศูนย์ราชการทั่วไปอยู่ตรงนั้นพอสมควรส่วนที่กรุงย่างกุ้งนั้นก็มีผู้มาชุมนุมประมาณ 60,000 คนนะประเมินแล้วก็น่าจะประมาณแสนก็เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวว่ามีผู้ประท้วง ขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายเมืองทั่วประเทศรวมทั้งเมืองมันเดเลเมืองมันเดเลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมานะครับแต่ว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะรุนแรงเขาก็ชุมนุมอย่างสงบไม่เหมือนปี2531นะที่ดูเดือดเลือดพล่านคนร้อยตายจากมากแล้วก็ดูเดือดอีกครั้งหนึ่งก็คือปี2550ที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่เลือดตกยางออกแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเสียงปืนแถวเมืองเมวดีแล้วครับซึ่งเมืองนี้ก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านเรารายงานระบุได้ว่านะครับตำรวจนะพร้อมด้วยอาวุธปืนเข้าปะทะกับกลุ่มประท้วงหลายร้อยคนซึ่งมีการไลฟ์สดด้วยไม่ธรรมดาครับไลฟ์สดการชุมนุมแล้วทราบว่ายังตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตการชุมนุมประท้วงก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ2564ทีนี้ประชาชนชาวพม่าตอนนี้เวลานี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันโหยากเย็นมากนะครับทางรัฐบาลก็บล็อกไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้จะบล็อกแม้จะอะไรแล้วแต่นี่ก็ยังมีหลุดรอดมาได้ครับซึ่งทางรัฐบาลทหารพม่าก็งงไม่ไก่ตาแตกเหมือนกันว่าเออพวกโซเชียลเนี่ยมันเก่งนะมันสามารถที่จะไลฟ์สดได้ไม่รู้อินเทอร์เน็ตมาจากไหนเหมือนกันถ้าเป็นบ้านเราพวกเราก็คงจะไม่ได้อันนี้เขาก็เก่งเหมือนกันทางพม่าเพราะว่าเขาปิดเครือข่ายหมดก็ยังหลุดรอดออกมาได้นะครับตอนนี้ถ้าว่าไปแล้วที่เมียนมาก็ยังตึงเครียดกันอยู่นะยังตึงเครียดกันอยู่เพราะว่าทางทหารโดยเฉพาะพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในการรัฐประหารในครั้งนี้ก็อ้างว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเนี่ยที่พรรคของซูจีชนะถล่มทลายทั้งประเทศโกงถึงได้มายึดนี่แหละอำนาจเนี่ยถ้าไม่โกงฉันก็จะไม่ยึดใช่ไหมล่ะทหารก็ว่าอย่างนั้นนะทีนี้ทางด้านนายโทมัสแอนดรูแกเป็นผู้แทนพิเศษของ UN ล่ะครับได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับพม่าออกแถลงการว่านับจากที่ทหารเขายึดอำนาจก็มีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว160คนขณะนี้บรรดานายทหารใหญ่กำลังพยายามทำให้การเคลื่อนไหวต่อต้านของพลเมืองเป็นอัมพาตครับเขาทำยังไงครับเขาก็ปิดอินเทอร์เน็ตสิครับปิด Facebook ปิด Instagram Twitter สุดแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แต่พวกที่อยู่แถวท่าขี้เหล็กมันก็จะมาซื้อซิมแถวแม่สายไปใช้นะเพราะว่าสัญญาณมือถือโทรศัพท์ต่างๆก็อยู่ใกล้กันก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะตอนนี้พม่าก็กำลังหวั่นไหวอยู่นะครับนั่นคือเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ทีนี้เรามาดูย้อนอดีตไปเมื่อปี2532พม่าก็ไม่สงบมีการเดินขบวนเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทางการทหารพม่าก็จับนักศึกษาไปขังคุกอินเซ็งอยู่หลายคนวันที่19 ขออภัยวันที่19มิถุนายน2532อูอังลาวินคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งของพรรคเพื่อประชาธิปไตยถูกจับครับแล้วก็ถูกซ้อมกลางถนนในเมืองย่างกุ้งนั่นแหละคนก็เห็นจากนั้นก็ลากถูกทุลุทุกังขึ้นรถบรรทุกทหารนะครับวันที่4กรกฎาคม2532อูวินทินเป็นเจ้าที่อีกคนหนึ่งของพรรคก็ถูกจับไปอีกครับก็ ข้อหาก็เป็นพื้นคือเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ต่อมาข้อหานั้นมันก็ตกไปครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนข้อหาอุวินทินไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยคือกล่าวไปแล้วเขาก็ไม่ใช่ก็เลยกล่าวหาว่านี่แหละเปิดคลินิกเถื่อนรับทำแท้งนะครับเพราะว่าการทำแท้งเถื่อนที่พม่าผิดกฎหมายนะครับเอาข้อหานี้ดีกว่าว่าอูวินทินเนี่ยแกเป็นสมาชิกพรรคนะเพื่อประชาธิปไตยเอาข้อหาการทำแท้งไปละกันได้หนักหน่อยนะครับตอนนั้นก็เลยนำเอาอูวินทินไปขังคุกที่อินเซงซึ่งเป็นคุกที่ขังนักการเมืองและต่อมาก็ถูกยืดโทษออกไปอีก12ปีไปนอนนะอยู่ที่นู้นสัก12ปีนะครับฝ่ายของพรรคนะครับเพื่อประชาธิปไตยนี่ก็ถูกกวาดล้างไปเรื่อยตามจับไปเรื่อยตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปจนถึงระดับสูงนะครับเพราะเหตุว่ามีการหาเสียงกล่าวโจมตีรัฐบาลทหารมามากก็ต้องเด็ดหัวไปทีละคนสองคนในที่สุดซูจีเองก็อดรนทนไม่ไหวครับเธอก็ขึ้นเวทีปาใสแบบดูเด็ดเผ็ดมันเป็นครั้งแรกกล่าวโจมตีรัฐบาลปกติแล้วซูจีเวลาแกขึ้นเวทีนี่แกก็จะไม่ด่าใครนะครับไม่เอ่ยชื่อใครแต่คราวนี้มันสุดจะทนสุดจะกลั้นเธอก็เอ่ยชื่อถ้าพูดบ้านเราก็คือด่าเหมือนกันเอาชื่อออกชื่อเลยทีนี้ไม่เกี่ยวแล้วในหน้าผมไหนไม่รู้ซูจีเองก็เริ่มโจมตีรัฐบาลทหารด้วยการเอ่ยชื่อบุคคลสำคัญแล้วครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2532เป็นต้นมาซูจีเริ่มเอ่ยชื่อเนวินนะครับเนวินนี่เป็นหัวหน้าใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยในเวลานั้นของกลุ่มที่รัฐประหารมายึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2505ตอนนั้นตอนขึ้นเวทีก็2532ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะซูจีเองก็ปราศัยบอกว่าเนวินคือผู้ซึ่งลดเกียรติภูมิของกองทัพพม่าแล้วซูจีเองก็ได้เรียกร้องให้ทุกคนจงรักภักดีต่อรัฐต่อประชาชนแต่ไม่ใช่ต่อเนวินนะซูจีเองก็กล่าวหาเนวินเป็นผู้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อของเขาพ่อของเขาคือองซานนะครับพม่าเนี่ยเขาไม่มีนามสกุลนะอย่างองซานซูจีเนี่ยก็คือชื่อของซูจีองซานคือพ่อเขาซูจีเป็นลูกองซานอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือที่มาของชื่อนะแล้วเธอก็กล่าวหาเนวินว่าเป็นผู้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่องซานทำมาสุจีบอกว่าพ่อของเธอไม่ได้สร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อไว้กดขี่ประชาชนนะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพวกเนวินเป็นพวกบ้าอำนาจแล้วก็เป็นคนประเภทที่ทำได้ทุกอย่างเพื่ออำนาจของตนเองต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าเนวินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันกับองซานนะครับแล้วในกลุ่มองซานกลุ่มเนวินกลุ่มอะไรเนี่ยจะอยู่กัน30คนแต่ที่ดังๆก็มีเนวินกับองซานนะแล้วก็อูถินอูที่ดังๆ30คนนี้ถ้าย้อนอดีตไปเขายังหนุ่มยังแน่นในช่วง20กว่าจะ30เนี่ยเขาร่วมรบกับญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วครับ30คนกรีดเลือดสาบานกันที่กรุงเทพเนี่ยว่าเราจะกอบกู้เอกราชของพม่านะก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันแต่ว่าในที่สุดแล้วองซานในขณะกำลังการประชุมอยู่นั้นก็ถูกยิงกลางวงล้อมนั่นเลยที่ประชุมชั่วคราวตายสิครับองซานเนี่ยตายขาดที่อายุก็ประมาณ32ปีกำลังหนุ่มกำลังแน่นตอนนั้นมีลูก3คนแล้วนะองซานนะครับซูจีนี่คือลูกคนสุดท้องอายุ2ขวบในตอนที่องซานเสียชีวิตจากการสังหารในขณะนั้นนะอันนี้คือที่มา จะได้พูดให้ฟังว่าเอ๊ซูจีมาได้ยังไงคนพม่าเองก็ดึงซูจีขึ้นมาเป็นผู้นำล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในการหาเสียงโจมตีกันในครั้งนั้นมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นประชาชนในกรุงย่างกุ้งก็ล้อเลียนว่าลูกสาวเนวินน่ะไม่ไปไหนอยู่แต่บ้านประมาณนั้นนะคือด่ากันไปด่ากันมาที่ลูกสาวของเนวินก็ฉุนขาดเหมือนกันนะชื่อว่าแซนด้าวินเนวินคือพ่อของแซนด้าแล้วก็มีคำว่าวินห้อยท้ายมาด้วยประกาศว่าจะดวลปืนกับนางสุจีไหมล่ะเอาไหมล่ะนะประกาศมาทางไหนไม่รู้แต่ประกาศว่าจะดวลปืนกันเพราะว่าแซนด้าวินแกก็เก่งเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะชอบพกปืนหลาประมาณนั้นว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลคือเนวินแต่นางสุจีบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเลยเอางี้ดีกว่ามาเดินด้วยกันนี่มาที่ถนนเนี่ยนะครับไม่ต้องมีอาวุธหรอกมาเดินด้วยกันแล้วลองดูว่ามันเดินสุดถนนเนี่ยใครยังมีชีวิตอยู่มาเจ็บนะเจ็บนี้อีกนานนะแค่พูดได้เจ็บแสบพอสมควรทีนี้เมื่อถึงกลางเดือนมิถุนายน2532คุกในพม่าเนี่ยก็มีนักโทษการเมืองเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจาก 2,000 คนเป็น 6,000 คนนะครับมากขึ้นเพราะว่าทางรัฐบาลทหารเนวินตอนนั้นก็เริ่มเก็บทีละคน2คนเข้ามาในคุกพูดมากพวกนี้เป็นฝ่ายต่อต้านแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกคุกนั้นก็สมัยก่อนมันไม่มี Facebook ไม่มี LINE ไม่มีโซเชียลก็ใช้การพิมพ์ใบปลิวพวกนี้ก็ถูกจับนะครับเพราะว่าไปแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาล ของทหารพม่าในเวลานั้นซึ่งเขามีเครื่องมือคือคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายก็ออกคำสั่งนะครับให้ทุกคนที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่นี่สามารถจับกุมผู้ต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ตัดสินลงโทษได้เลยนะมันจะได้เร็วนะครับโทษนั้นจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตไปทำได้เลยอันนี้กฎหมายก็ไม่มีคือไม่มีแปรนะจริงๆการกฎหมายมันต้องมีไต่สวนใช่ไหมมีสอบสวนมีหาพยานหลักฐานก็จะลงโทษได้แต่อันนี้ไม่ต้องให้เจ้าที่เล็กๆให้อำนาจไปเลยแล้วก็ตัดสินไปเลยจะเอาไงก็เอากันคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายก็โจมตีซูจีผ่านหนังสือพิมพ์ผู้ใช้แรงงานรายวันของรัฐบาลโดยกล่าวหาว่าซูจีเองเป็นโสเภณีนี่แหละโอ้ยมีสามี 3-4 คนไม่ธรรมดานะมันผิดศีลธรรมของพม่ากล่าวหากันขนาดนั้นเลยนะแล้วยังกล่าวหาอีกว่าซูจีเองเนี่ยจะเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชื่อพระพุทธเจ้านี่เขียนว่าบุตรด้านี่ไปอย่างอื่นนะเช่นคำว่าบุตรด้าสะกดด้วยตัวบีใช่ไหมล่ะและเบอร์มาก็สะกดด้วยตัวบีขึ้นเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนไปเป็นเมียนมาในประเทศเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มคือเมาตาก็คือมีตัวเอ็มนำหน้าเหมือนกับเมียนมาแล้วคำว่าเมาตาเนี่ยแปลว่าลูกอัณฑะนะก็เป็นการโจมตีซูจีโอ้แบบขุดอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อดิสเครดิตซูจีนะครับก็ไม่ว่าการซูจีก็ไม่ได้อะไรเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นการเมืองมันต้องมีการสาดโคลนกันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ด้วยนะก็เดินหน้าหาเสียงกันต่อละครับทีนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมีกฎอัยการศึกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนประชาชนชาวเมียนมาหรือพม่าในเวลานั้นก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจะห้ามการชุมนุมเกิน5คน ห้ามชุมนุมกันไม่ได้แต่ซูจีมาเป็นหมื่นครับมันเกิน5คนอยู่แล้วล่ะทางฝ่ายทหารก็มองทำตาปริบเมื่อถึงกลางปี2532พรรคเพื่อประชาธิปไตยของซูจีและอูถินอูก็ยังไม่มีแผนที่จะเข้านะครับร่วมรำลึกถึงความโหดเหี้ยมของรัฐบาลที่ทำต่อนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988เพราะตอนนั้นเดินขบวนใหญ่นักศึกษาและประชาชนชาวพม่าก็ล้มหายตายจากไปเยอะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานอีกนะครับเพราะว่ามิถุนาแล้วมิถุนาสิงหามิถุนากรกฎาสิงหามันจะครบปีแล้วใช่ไหมล่ะมันยังอยู่นิ่งๆแต่อะไรก็ตามกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มหนุ่มสาวก็ไปชุมนุมกันที่วงเวียนเมียนกองในกรุงย่างกุ้งเป็นบริเวณที่นักศึกษาอย่างน้อย3คนถูกยิงตายที่นั่นองซานซูจีและอูจินอูจึงตัดสินใจขึ้นปราศัยที่สาขาของพรรคเพื่อประชาธิปไตยที่เมืองสันฉ่องและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นที่วงเวียนเมียนกองมีทหารขับรถบรรทุกผ่านพร้อมประกาศด้วยโทรโข่งให้นักศึกษาออกไปซะอย่ามาทำอะไรตรงนี้นะครับในขณะนั้นซูจีก็มาถึงพอดีครับทีนี้เผชิญหน้ากันแหละทีนี้สนุกเลยนะแล้วก่อนที่ซูจีจะมีโอกาสวางพวงหรีดในสถานที่เกิดเหตุรถของซูจีเองก็ถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็ล้อมครับปืนผาหน้าไม้ครบชุดนะซูจีก็เลยถูกควบคุมตัวไปยังสำนักงานฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนอยู่แถวนั้นนะแล้วก็ถูกเตือนไม่ให้ก่อความวุ่นวายอีกนะเพราะว่าทางรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยบอกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนเนี่ยมันเกินแล้วนะถ้าผมไม่จับคุณไม่อะไรคุณเนี่ยก็ถือว่า157 157คือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆกับประเทศไทยก็เลยปล่อยตัวครับเพราะกักไว้ประมาณ15นาทีนะแต่ก็เท่ากับเป็นการบอกไปในว่าเอ้ยแม้จะเป็นลูกสาววีรบุรุษองซานก็ไม่เว้นนะจับเหมือนกันนะเพราะถูกปล่อยตัวไปแล้วหลังจากกักตัวไว้15นาทีซูจีก็เปิดแถลงข่าวเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวซูจีบอกว่าตราบใดที่ไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งก็จะไม่เป็นผล นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวพม่าและถ้าทหารพม่าใช้อาวุธเป็นเครื่องมือทุกครั้งที่มีการจัดงานรำลึกถึงนักศึกษาที่ประชาชนผู้เสียชีวิตบริเวณนี้เขาเดินเรียกร้องประชาธิปไตยหลั่งเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดลงหรอกมาทีไรก็จะหามาล้อมกรอบเอาปืนมาจี้อย่างเงี้ยไม่ถูกหลังจากนั้นไม่นานนะครับซูจีเองก็เดินทางไปเมืองพะโคเพื่อหาเสียงเวลาเดียวกันนั้นขินยุนคินยุนเนี่ยแกเคยเป็นคล้ายๆกับเป็นผอ.สำนักข่าวกรองของเมียนมานะครับในอดีตเขาเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ขึ้นสู่ระดับสูงของประเทศเมียนมาในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยคินยุนก็ประกาศว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งฟังให้ดีนะไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรคือตอนนั้นเขาจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมในวันที่ในเดือนพฤษภาคม2533กินยุนประกาศแล้วจะออกมาอย่างไรแต่คณะกรรมการฟื้นกฎหมายและระเบียบแบบแผนเนี่ยจะอยู่ในอำนาจต่อในบังหือกับฉันอย่างน้อยก็จนกว่ารัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะกำหนดรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะเห็นไหมครับคือแม้ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งแต่ฉันจะอยู่มีปัญหาไหมประมาณนั้นนี่คือประมาณทีนี้วันที่26มิถุนายนซูจีก็กลับกรุงย่างกุ้งและจัดแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งและบอกว่าพรรคเพื่อประชาธิปไตยจะจัดการชุมนุมใหญ่อีก อย่างน้อย4ครั้งเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ4เหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้างล่ะครั้งแรกคือวันที่7กรกฎาคมนะ2531เพื่อรำลึกถึงการทำลายตึกกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งครั้งที่2นะครับวันที่19กรกฎาคม2531เป็นวันของผู้พลีชีพเพื่อชาติและครั้งที่3วันที่8สิงหาคม2531นะครับหรือปี1988เนี่ยเป็นการรำลึกถึงการลุกฮือของประชาชนในวันนั้นส่วนครั้งที่4ไปครั้งสุดท้ายคือวันที่18กันยายน2531ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายทำรัฐประหารในบรรดาทั้ง4วันนั้นวันของผู้พลีชีพเพื่อชาติซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่องซานคือพ่อของเขาถูกลอบสังหารเมื่อ42ปีก่อนหน้านั้นสำคัญที่สุดในแง่หนึ่งของการต่อสู้ระหว่างองซานซูจีกับนายพลเดวินก็เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงชื่อเสียงขององซานนะครับองซานเป็นพ่อของซูจีองซานก็เป็นเพื่อนของเนวินนะเห็นไหมครับแต่องซานนี่ประชาชนชาวพม่านับถือนะครับสำคัญอยู่นะแล้วการต่อสู้แย่งชิงกันนี่ก็เพื่อให้เห็นว่าใครแน่ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรบุรุษองซานนะครับสำหรับเนวินก็ยังกุมอำนาจเด็ดขาดในทุกทางก็มององซานคือที่มาของความถูกต้องของการคงอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันครับเพราะองซานก็เป็นเพื่อนเนวินแต่เขาตายก่อนพูดอะไรไม่ได้แล้วตายไปแล้วเนี่ยส่วนซูจีก็มองว่านั่นแหละพ่อของเดียนนะพ่อของเดียนทิ้งมรดกไว้นะครับเดียนนี่คือลูกสาวก็จะต้องมาต่อสู้นะต่อจากคุณพ่อการที่ทหารทำอย่างนี้ไม่ได้มันคนละมุมทีนี้การชุมนุมครั้งใหญ่ที่เจดีสุเลในวันที่3กรกฎาคม2532ก็มีผู้เข้าร่วมกว่าหมื่นคนสุจีเองเขาพยายามสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยเชิญให้ส่งตัวแทนมาร่วมถกปัญหากันแต่ไม่มีคำตอบจากฝ่ายนั้นนอกจากอูวินทินซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรคถูกจับกุมในวันรุ่งขึ้นคือวันที่6กรกฎาคม2532สุจีก็กล่าวปาใสกับกลุ่มคน2แห่งในกรุงย่างกุ้งแต่พอถึงวันที่7กรกฎาคม2552ทหารและตำรวจก็ปิดกั้นมหาวิทยาลัยย่างกุ้งพิธีจึงย้ายมาจัดที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเพื่อประชาธิปไตยบนถนนมหาวิทยาลัยแทนก็มีคนเข้าร่วมน้อยล่ะครับเพราะอะไรเพราะรถบรรทุกทหารออกมาปรากฏให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าเฮือนะอย่ามาจากบ้านนะจับหมดนะก็จะบอกกันอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีคนใดในสมาชิกพรรคมาร่วมชุมนุมกันมากสักเท่าใดเหตุร้ายเกิดขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันตรงข้ามแม่น้ำย่างกุ้งคนงานตายไป2ศพบาดเจ็บสาหัสพอสมควรคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายของทหารก็บอกว่าเอ๊เป็นฝีมือของสมาพันธ์นักศึกษาแหละโยนบาปให้นะครับและผู้คนก็เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของทหารเองไม่ใช่นักศึกษาที่ไหนเห็นไหมวันที่10กรกฎาคมมีระเบิดอีกครั้งที่สารกลางมีคนตายไป3คนบาดเจ็บสาหัสอีก4วันเดียวกันนั้นซูจีก็หาเสียงที่เจดีซูเลในกรุงย่างกุ้งก็มีคนเข้าไปฟังเธอพูด 30,000 คนไม่น้อยแม้ประชาชนจะเข้าฟังคำปราศัยของซูจีอย่างสงบแต่ว่าคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายของเนวินก็ยังมีความรู้สึกว่าการลุกฮือของผู้คนกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นลางไม่ดีแล้วการเผชิญหน้ากันกับพรรคเพื่อประชาธิปไตยก็มันก็เสี่ยงนะทหารเองก็เช็คแล้วน่าเสี่ยงอยู่วันที่16กรกฎาคม3วันก่อนผู้พลีชีพเพื่อชาติสุจีก็ยืนยันว่าสมาพันธ์จะจัดงานตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอนแม้ว่ารัฐบาลจะข่มขู่คุกคามเอาปืนมาจ่อคอหอยก็จะทำเนี่ยดื้อพอได้นะครับคือพิธีนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็คือจะมีการวางพวงหรีด ไว้หน้าสุสานผู้พลีชีพนะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์ชเวดากองนี่เรารู้จักกันดีนะก็คิดว่าการวางพวงหรีดในครั้งนั้นก็จะมีคนเข้าร่วมชุมนุมกันพอสมควรล่ะเรียกแขกนะซูจีก็แน่ใจว่าจะมีคนถูกจับกุมเพิ่มอีกรู้อาจจะเป็นคณะกรรมการคนอื่นในพรรครวมทั้งตัวเธอด้วยเธอก็รู้แต่ก็อย่าทำคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายเองก็เหมือนกับถูกจับวางไว้ในสถานการณ์กืนไม่เข้าคายไม่ออกก็จะจับก็คนเหมือนกันคนพม่าเหมือนกันใช่ไหมคือการจะไประงับการรำลึกถึงวีรบุรุษของชาติซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คงไม่ได้ในเวลาเดียวกันก็รู้ได้ว่าการชุมนุมลักษณะนี้เป็นเครื่องบังหน้าเพื่ออะไรเพื่อยุยงให้คนมาต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นนะครับเรียกแขกง่ายๆนะครับซึ่งทางซูจีเองก็ยืนยันที่จะชุมนุมนั่นแหละทางทหารเองก็บอกไม่อยากให้ชุมนุมชุมนุมนั้นคือมันเป็นบังหน้าเลยใช่ไหมคือมารำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตายไปแล้วเนี่ยมันฮึกเหิมนะครับการชุมนุมทหารก็คิดว่าถ้ามางี้มันไม่งบไม่งบแน่ไม่สงบพูดง่ายๆนะครับนี่คือเรื่องนึงที่น่าศึกษาติดตามนะพม่าเองก็ไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขที่จริงถ้าพม่าเองปกครองอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานนี่ผมว่าพม่าเจริญนะครับเพราะพม่ามีทรัพยากรมากมายมีแรงงานมากมายที่ยังรอการเอามาใช้งานแบบจีนเนี่ยครับสมัยก่อนจีนก็อู้อดอยากแต่พอเขาบอกว่าคนจีนมีคนเยอะเอามาทำตอนนี้จีนเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะเติ้งเสี่ยวผิงแกบอกว่าแมวสีอะไรก็ได้ที่มันจับหนูได้เห็นไหมพูดคำเดียวเท่านั้นแหละประเทศจีนเจริญเลยนะครับแล้วก็เป็นเอกภาพจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นไปใช่ไหมจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นไปนะจีนก็เลือกเอาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไปแต่พม่ามันมีความแตกแยกทางด้านความคิดทางการเมืองอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นทหารเนี่ยรัฐบาลก็ทำไปแต่ว่าอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ขัดแข้งขัดขากันนะคือเอาทางไหนก็ทางหนึ่งมันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละครับประเทศนะนี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันแล้วครับมาเล่าสู่กันฟังกับผมณรงค์ชื่อนิรันดร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับหนึ่งถ้วยกาแฟสวัสดีครับ